ท่านผู้ชมครับปฏิบัติกันแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาสั่งสมสุตตะหรือว่าเป็นการฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสะสมเอาไว้เป็นความรู้จะได้เจริญก้าวหน้าในธรรมกันนะคะช่วงนี้เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงลำลูกกาคลอง10เรามานมัสการท่านก่อนที่จะไปสนทนาธรรมกับท่านต่อนะคะเข้าใจคะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติกันอยู่ทางบ้านเนี่ยเข้าใจว่าก็อาจจะมีคำถามเพราะว่าปฏิบัติทางโทรทัศน์ไม่สามารถที่จะสอบถามได้โดยตรงยกตัวอย่างเช่นนะคะบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันลมหายใจมันหนักอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเกร็งมันไม่เป็นปกติเหมือนอย่างเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วเราควรจะทำอะไรคะ
ตั้งใจเกินไปพระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนจับนกด้วยมือนะจับนกด้วยมือเนี่ยบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือก็ต้องจับพอดี
นะ
ความพอดีเนี่ยเราต้องฝึกให้มากการหาความสมดุลแห่งธรรมเนี่ยมันจะหาได้ยังไงหาความพอดีได้ยังไงพระตถาคตบอกว่าอุตสาหะคือความเพียรพยายามเนี่ยเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการหาความสมดุลแห่งธรรมนั้นโยมยิ่งทำมากเจริญมากเนี่ยนั่นคือโยมจะหาความพอดีได้นะอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปตั้งใจน้อยไปความเพียรความตั้งใจมากไปก็ไม่ดีน้อยไปไม่ดีพุทธเจ้าบอกพระโสนะโสนะความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านบอกโสนะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดทุกคนต้องหาความพอดีนะของตัวเองเพราะนั้นเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเราตั้งใจเกินเนี่ยมันจะไปปรุงแต่งลมหายใจไปบีบบังคับลมหายใจไม่ให้เป็นปกติก็ทำเหมือนกับเรานั่งเล่นธรรมดาอย่างนี้แหละแค่เอาใจเนี่ยมารู้อยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกแค่นั้นเองก็พอแล้ว
นะคะเพราะนั้นวันนี้ก็น่าที่จะเป็นคำตอบให้กับหลายคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเอ๊ะทุกคนก็เป็นอย่างเราหรือเปล่านะทำไมมันหนักอึ้งอย่างนี้ทำไมมันอึดอัด
อาตมานั่งแรกๆก็เป็นหมดนะอึดอัดแน่นหน้าอกปวดหัวมันก็เป็นเพราะเราไปควบคุมลมหายใจเราเองอย่างนี
้ค่ะ
ไม่ให้เป็นธรรมชาติ
ต้องทำบ่อยๆจะได้หาได้ว่าพอดีมันอยู่ตรงไหนของเราใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะบอกได้แต่หลักการแต่การจะทำได้นี่ต้อง
ฝึกกัน
ต้องฝึกกันนะเอาเองนะคะค่ะท่านอาจารย์ทีนี้มาถึงในเรื่องของคำถามที่จะกลับเรียนถามท่านนะคะจริงๆบนโลกใบนี้มันก็มีเรื่องที่ชวนสงสัยอยู่หลายประการด้วยกันวันนี้เราก็มีผู้ร่วมสนทนาอยู่หลายท่านนะคะมีหลายวัยด้วยนี่ก็เป็นนักศึกษาค่ะยังเรียนกฎหมายอยู่เลยเร็วเกินไปหรือเปล่าคะที่จะเข้าวัดค่ะยังเด็กๆอยู่เลยนะคะเนี่ยสมัยนี้คนเรียนเร็วนะคะ
ความตายมันไม่รอเรานะทุกวัยมันตายได้หมดนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องรู้เร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตเลยพุทธเจ้าบอกเรื่องอริยสัจ4
ค่ะธรรมะที่สมกับวัยเดี๋ยวถามให้น้องเขาก่อนเลยนะคะว่าธรรมะที่สมกับวัยขนาดนี้เนี่ยควรจะรู้อะไรก่อนแล้วก็ธรรมะที่สมกับคนที่กำลังเรียนเพื่อออกไปเป็นนักกฎหมายควรจะรู้อะไรก่อนคะ
ก็ทุกวัยเนี่ยถ้าเราพูดถึงสัจจะเนี่ย เกิดแก่เจ็บตายได้หมดพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าไฟไหม้ลุกโพลงเสื้อผ้าเธออยู่เนี่ยเธอจะทำอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟก่อนพุทธเจ้าบอกยังไม่ต้องมารู้อริยสัจ4ก่อนนั้นเร่งด่วนอันดับแรกคือมารู้อริยสัจ4สัจจะความจริงของโลกนะว่าโลกนี้มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรารู้อริยสัจ4เรามีธรรมะ รู้วิธีทำสมาธิเจริญภาวนาเห็นความไม่เที่ยงในโลกกฎหมายก็ดีรัฐศาสตร์ก็ดีนะวิศวะก็ดีหมอก็ดีดีหมดนะหมอเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาฝึกปฏิบัติธรรมเพราะอะไรบางทีนี่ไปหงุดหงิดกับคนไข้บ้างอะไรบ้างมีแม่ของหมออยู่คนมาบอกอาจารย์คะ ลูกดิฉันเป็นหมอเนี่ยเวลาตรวจคนไข้แล้วหลับ นะเลย
นี่ตรวจคนไข้แล้วหลับ
หลับขณะตรวจคนไข้ไม่รู้ว่าคนไข้พูดมาเนี่ยฟังอะไรไม่รู้แล้วจ่ายยาถูกจ่ายยาผิดไปนะมันเป็นได้ทั้งนั้นเยิม
ตรวจรอบดึกยังไงคะท่าน
ก็ไม่รู้รอบไหนนะใช่ๆบางทีบางคนทำงานหนักลืมกรรไกรลืมมีดไว้ในท้องอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้หมดอะเยิมนะขับรถขาดสติไม่ตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันนะเพลินกับความคิดก็ชนได้อีกเหมือนกันทุกสาขาอาชีพศีลสมาธิปัญญาสำคัญหมดนั้นพุทธเจ้าพูดไม่ผิดหรอกว่าอริยสัจ4เป็นสิ่งที่ต้องรู้อันดับแรกของชีวิตนะจริงๆถ้านโยบายของรัฐบาล เอาไปเป็นนโยบายของระบบการศึกษาของชาติเลยทุกคนทุกชั้นต้องรู้อริยสัจ4ก่อนนะสุดยอดเลยนะ
พอรู้ไหมคะอริยสัจ4
พอรู้ทุกสังข
ารรู้แค่นี้พอไหมคะ
รู้แค่
นี่ก็คืออริยสัจ4เลยน้องเขารู้แล้วค่ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออริยสัจ4ค่ะ
ก็รู้หัวข้อแต่ก็ต้องรู้รายละเอียดด้วยว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรนะทุกข์ก็คือสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกธาตุเนี่ยที่มันเดินไปสู่ความแตกสลายได้เนี่ยอันนั้นน่ะเราเรียกว่ากองทุกข์นะและทุกสิ่งในโลกเนี่ยมีเหตุเกิดแล้วก็มีความดับธรรมธาตุใดในโลกธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามเกิดมีเกิดแล้วก็มีดับหมดธรรมธาตุนั้นจึงถูกเรียกว่ากองทุกข์นามมาทำทุกอย่างก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์เพราะสุขเดินไปสู่ความดับความทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะความทุกข์ก็เดินไปสู่ความดับทุกขสัตว์ไม่ใช่หมายถึงความรู้สึกเป็นทุกข์อย่างเดียวคนก็เข้าใจผิดเยอะเหมือนกันพระเองก็เข้าใจผิดเยอะทุกขสัตว์หมายถึงสัจจะของโลกขันธ์ทั้ง5เดินไปสู่การแตกสลายทั้งหมดคือสังคตธรรมคือระบบโลกธาตุทั้งหมดนะมีเหตุเกิดมีความดับแล้วขณะที่เรากำลังเข้าไปสังเกตว่ามันมีการเกิดการดับเนี่ยเรียกว่าเราเจริญมรรคนะเรากำลังทำความรู้แจ้งในสัจจะความจริงของโลกให้เกิดขึ้นถามว่าการรู้อริยสัจ4จะเกิดประโยชน์อะไรคนคนนั้นจะรอดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องตายต่อไปเพราะทุกคนในโลกเดินไปสู่ความตายแต่ไม่มีใครแสวงหาความไม่ตายเลยไม่ยอมแสวงหาหรือไม่ยอมที่จะพยายามเอาชนะความตายนะย่อท้อต่อความตายยอมแพ้มันหมดเลยนะ
ท่านอาจารย์คะน้องเขาเพิ่งอายุยังไม่20เลยมั้งคะจะให้พูดเรื่องตายแล้วหรอคะ
เด็ก5 6ขวบ7ขวบก็ตายได้หมดแล้วนะ
แต่อยากให้ถามเองบ้างนะคะว่าเนี่ยเหมือนกันไหมที่หนูเข้าใจเรื่องทุกข์อะไรเนี่ยค่ะ
ก็สมัยก่อนค่ะตอนเด็กๆก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าทุกข์แบบว่าเป็นความทุกข์ใจอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่พอว่าสักประมาณเมื่อตอนม5ม6ค่ะก็ได้มาเริ่มมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ค่ะก็พอรู้แล้วว่าทุกข์คืออะไรว่าทุกสิ่งก็ไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเป็นอนิจจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็สอนเรื่องการละความเพลินนั้นทีก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็มีความรู้มากขึ้นค่ะแต่ว่าอยากจะถามเรื่องการเรียนกับพระอาจารย์นิดนึงคือว่าหนูค่ะทำกิจกรรมเยอะมากค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยอย่างเมื่อเดี๋ยวพอขึ้นปี2เนี่ยก็จะมีวิชาเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นกฎหมายถึง7ตัวเลยค่ะเทอมละ7ตัวก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำงานกิจกรรมหลายกิจกรรมแล้วก็จะรู้สึกบางทีก็จะมึนๆคือเหมือนกับไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงแต่พออีกวันนึงก็ไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงคือปรับเหมือนปรับสมดุลตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยแบบ
เป็นประธานท่าบุญวิธีคนเอกเป็น
แล้วก็รู้สึกแบบงงๆมึนๆแต่ว่า
โยมต้องทำสมาธิถ้าโยมไม่ทำสมาธินะภาษาอะไรมากระทบโยมก็จะแกว่งไปกับภาษานั้นแต่ถ้าเรามีสมาธิจิตเราจะตั้งมั่นงานจะมากี่อย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะงั้นถ้าจิตโยมเนี่ยไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงเนี่ยเรื่องเล็กน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือฝึกจิตของเราพุทธเจ้าให้แก้ที่ตัวเรานะเราแก้สิ่งแวดล้อมไม่ได้เราแก้ตัวเราอย่างนี
้ขอบคุณค่ะ
เพื่อมีการปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิมากขึ้น
ให้นั่งสมาธิให้มากขึ้นนะใช่
เก
ี่
ยวกับเรื่องลืมหรือเปล่าอันเดียวกันใช่ไหม
หรือเป็นเพราะวัยคะ
เกี่ยวกับเรื่องลืมหรือเปล่า
ลืมที่ลืม
ลืมมันลืมได้ทุกวัยอ่ะโยมวัยหนุ่มวัยสาวก็ลืมได้จิตมันไปเกาะสัญญาขันไม่ล่ะมันไม่เกาะมันก็จำไม่ได้นะมันเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นการฝึกการไม่หลงลืมมันก็จะดีนะแต่ถ้ามันหลงลืมก็มองเป็นธรรมชาติธรรมดา
ก็เป็นคำถามต่อเรื่องของที่น้องฝึกสมาธินะคะพอฝึกมากๆรอบบางทีเราอาจจะติดอยู่ในสมาธิที่มันเป็นปิติเป็นสุขเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ยังไม่มีการพัฒนาให้มันสูงขึ้นสมมติถ้าเกิดเราติดแช่อยู่ในความสุขที่มันเป็นที่เป็นปิตินะคะควรจะสร้างสุขใช่ควรจะใช้ชีวิตแบบว่าไม่คือตอนที่มันติดกับปิติสุขแล้วก็อยู่ในความสุขมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มผักกับชีวิตที่ใช้กับทางโลกน้อยลงก็เริ่มเบื่อชีวิตทางโลกมากขึ้นด้วย
ไม่ดีเหร
อก็จะกลายเป็นแตกแยกกับคน
ยมจะเอาอะไรล่ะเอาความไม่ตายหรือเอาโลกเจริญ
โยมว่ามันดีแต่ว่าคนรอบข้างๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองว่าเอ๊ะโยมทำตัวแปลกแยกไปกับจากชีวิตที่เคยปฏิบัติมาหรือเปล่าม
ีใครช่วยให้เรารอดตายได้บ้างอ่ะ
อ
ัน
นี้เป็นความ
ใช่ไหมมันไม่มีใครช่วยเรารอดตายได้นะโยมต้องช่วยตัวเองพุทธเจ้าเคยตำหนิปิติสุขไหมพุทธเจ้าบอกทำให้มากเจริญให้มากนะโทษของปิติโทษของสุขคือมันมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากเจริญให้มากนี่เราต้องทราบพุทธวจนะซะก่อนนะทุกวันนี้ก็ไปตำหนิปิติตำหนิสุขตำหนิสมถะสมถะวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ต้องทำมันคือตัวมรรค8นะเดี๋ยวนี้มีแต่สอนวิปัสสนาไม่มีใครพูดสอนสมถะนะทิ้งสมถะหายไปไหนก็ไม่รู้พุทธเจ้าเราสอนสมถะกับวิปัสสนาแล้วดันไปเพิ่มคำว่ากรรมฐานขึ้นมากรรมฐานไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเลยกรรมฐานแปลว่าฐานะแห่งการงานการถ่ายการค้าการขายการงานของฆราวาสทั้งโลกเอามาปะกับวิปัสสนาไปได้แล้วตัดสมถะทิ้งคิดเองหมดเลยผู้เจ้าพูดสมถะกับวิปัสสนานะเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวสุขที่ควรกลัวคืออะไรผู้เจ้าบอกสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่สุขที่ควรกลัวโยมควรกลัวในเรื่องที่ควรกลัวไม่ใช่กลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวนะนั่นนี่คือเมื่อเราไม่มีหลักพุทธวจนะเราก็กลัวสเปสปะนะฟังคนโน้นทีคนนี้ทีนะเพราะนั้นเราต้องกลับมาฟังพระพุทธเจ้าใช่ไหม
จะขออนุญาตถามต่อได้ไหมคะคือท่านอาจารย์คะเข้าใจอย่างนี้นะคะมีเพื่อนหลายคนเลยที่มีคำถามคล้ายๆอย่างนี้ว่าปฏิบัติไปแล้วมันมีความสุขมากกว่ากับการปฏิบัติพอมีความสุขมากกว่าก็เริ่มมีความรู้สึกแล้วอยากจะละอยากจะทิ้งแต่จริงๆแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยมีภาระเยอะต้องบอกอย่างนั้นนะคะหรือว่ามันมีการข้องเกี่ยวกับสังคมเนี่ยมีหน้าที่อย่างที่คุณอิมพูดดังนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยควรจะใช้ชีวิตต่อไปทั้งที่ก็มีความสุขแล้วก็มีจุดมุ่งหวังอย่างที่ท่านอยากจะให้เป็นอย่างที่ท่านบอกพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์ใช่ไหมคะอยากจะให้พวกเราพบอย่างนี้เนี่ยอย่างไรดีคะต่อไปค่ะ
โยมจะนั่งสมาธิตลอด24ชั่วโมงหรือไงล่ะเวลาโยมได้ปิติสุขใช่ไหมโยมบอกว่าโยมมีภาระทางโลกมากโยมทำงานตลอด24ชั่วโมงไหมโยมก็ไม่ได้ทำงานตลอด24ชั่วโมงโยมก็ไม่ได้นั่งสมาธิตลอด24ชั่วโมงไม่รู้จักจัดสรรแบ่งเวลาผู้เจ้าบอกเนื้อนอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเธออยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสแต่เธอมีอะไรเธอเห็นรสอร่อยเธอเห็นโทษของมันเธอรู้จักละนันทิแค่นี้ก็พอแล้วหรือเธอมีศรัทธามีการสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังธรรมนะมีจาคะมีศีลมีปัญญานี่เธอเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้ทำไมจะทำไม่ได้เราไม่รู้จักจัดสรรเวลาเองแค่นั่งสมาธิแค่รู้ลมหายใจเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวพุทธเจ้าก็ชมแล้วว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกาวไปยังที่เมื่อกระทำไม่มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งโยมทำมากยิ่งดีนะเพราะนั้นไม่ได้ความผิดอะไรที่เราจะมานั่งสมาธิและเราจะพอใจกับ สุขอันเกิดจากสมาธิหรือปิติอันเกิดจากสมาธิไม่ได้ผิดอะไรพุทธเจ้ายังว่าใครทำได้ชื่อว่าลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานอย่างนี้นะ
เท่ากับว่าถ้าดิฉันจะสรุปนี่ก็คือก็สามารถเป็นไปได้พร้อมกันทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าจัดการให้พอดีและเหมาะสมใช่ไหมคะ
ใช่
อาจจะใช้หลักธรรมะคือการว่าแม้มีสุขก็ไม่มีปิติที่วางที่พระอาจารย์สอนคือแม้แต่ว่าเรามีสุขก็อย่าไปติดสุข
สุขทุกอย่าง
แล้วมันดับ
ใช่สุขทุกอย่างเกิดดับได้หมดพุทธเจ้าบอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์จะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอุเบกขาก็ตามดับหมดนะใช่เดินไปสู่ทุกขังความดับนั้นอริยสัจ4มันเป็นสัจจะความจริงของโลกอยู่แล้วถ้าโยมไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับโยมก็จะยึดติดกับสิ่งนั้นนะ
ถ้าจังคะถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าการที่เรารู้สึกดีกับความสุขจากสมาธิที่ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าถ้าเราก้าวหน้าถูกไหมคะแต่เราอย่าไปถึงขนาดที่ว่าต้องละทิ้งทั้งหมดถึงแม้ว่าเราจะเบื่อหน่ายก็ตามทีเพียงแต่ว่าทุกคนที่มาปฏิบัติเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มักจะมีเป้าหมายในทางที่หลุดพ้น
คนละทิ้งทั้งหมดก็ไม่ได้ผิด
ค่ะ
จะไปว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ว่าคนบวชผิด
อ๋อไม่ใช่ค่ะท่านคะกำลังจะขออนุญาตนะคะจะกราบเรียนถามท่านต่อค่ะว่าเพื่อที่จะให้คนที่เป็นคฤหัสถ
์
ธรรมดาแล้วก็ยังมีภาระข้องแวะอะไรเยอะ
มันแล้วแต่นโยบายชีวิตของแต่ละคน
ค่ะ
ถ้าใครมีนโยบายชีวิตตัวเองที่ยังอยากทำงานอยู่นะอยากทำงานอยู่อยากเป็นโสดาบันด้วยไหมพ้นจากความตายด้วยไหมหรืออยากทำงานอย่างเดียวนะโดยไม่สนใจอะไรเลยหรือว่าอยากทำงานแล้วเอาแค่ว่าเกิดพบหน้าชาติหน้าไม่ตกต่ำอยู่ที่นโยบายหรือใครอยากจะพ้นทุกข์เลยเป็นพระหลานในชาตินี้นะซึ่งก็สามารถเป็นได้ในเพศคฤหัสถ์ก็เป็นได้หรือจะเป็นได้ในเพศนักบวชคนนี้อยากออกบวชก็ได้เพราะนั้นแล้วแต่ความเข้มข้นของแต่ละคนนะนั้นตัวเองนโยบายแบบไหนโยมถามมาว่าโยมนโยบายแบบไหนแล้วจะมาจะชี้มรรควิธีให้
นมัสการเจ้าค่ะคือนโยบายของโยมก็เป็นนโยบายว่ามีความคิดว่าถ้าสมมุติว่าชาวพุทธท่านใดมีความพร้อมแล้วเราไม่ปรารถนาจะเวียนว่ายตายเกิดนะคะก็สามารถน้อมนำอานาปานสติทำอย่างเดียวมีความคิดว่าอินทรีย์จะแข็งแรงแล้วสติตั้งมั่นก็จะเกิดสติสัมปชัญญะก็สามารถลัดสั้นตรงเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้อันนี้โยมมีความเข้าใจถูกต้องไหมคะ
ก็ได้โยมนะ คือมรรควิธีเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายไปหมดคนเราเนี่ยชอบเห็นสุดโต่งถ้าไปทางนี้จะต้องอย่างนี้เลยไม่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้จะต้องอย่างนี้เลยอย่างนี้ไม่ได้นะผู้เช่าบอกหมดนะคุณจะเอาแบบไหนล่ะมีมรรควิธีให้หมดนะจิตอธิษฐานการงานภาวนาไปพร้อมกับการทำงานก็ได้เราไม่แตกฉานในมรรควิธีเราก็เลยสุดโต่งไปฉันคงจะต้องเป็นนักบวชอย่างเดียวฉันคงจะเป็นนักบวชไม่ได้นะฉันคงจะหลุดพ้นไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นอยู่ที่โยมเนี่ยศึกษามรรควิธีของพุทธเจ้ามากไหมและโยมจะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าเราจะเอาแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยเกิดมาเนี่ยคือเราต้องหลุดพ้นได้นะเพราะว่าถ้าหลุดพ้นไม่ได้การเกิดเราเสียเปล่าไงใช่ไหมเพื่อไม่ให้เสียเปล่าเราจะบวกการปฏิบัติธรรมไปแค่ไหนอย่างไรนะ
หรืออีกคำถามหนึ่งค่ะอย่างเช่นบางคนก็มาคิดนโยบายตัวเองอีกแบบหนึ่งว่ากรณีก็ทำงานในชีวิตประจำวันไปแล้วก็สลับดูลมหายใจสั้นยาวแล้วก็สลับมาดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันไปตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาวัดกันได้ว่าผู้ที่เจริญภาวนาอย่างเดียวเราไม่ได้ทำกิจการงานจะอินทรีย์แข็งแรงกว่าผู้ที่ประเภทที่โยมยกประเภทที่สองมาใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่ได้เป็นเครื่องวัดเป็นนักบวชถ้าไม่ใช้เวลาว่างที่มีในการปฏิบัติก็ศูนย์เปล่าเหมือนเดิม บรรพชาเป็นโอกาสว่างแค่พระเจ้าให้โอกาสว่างคือคุณไม่ต้องทำมาหากินคุณบิณฑบาตเลี้ยงชีพไปคุณมีเวลาว่างแต่ถ้าคุณไม่ใช้เวลาว่างความเป็นนักบวชของคุณก็สูญเปล่านะพระเจ้าเรียกว่าจะเป็นคนที่จนที่สุดในโลกทรัพย์ทางโลกก็ไม่ได้ทรัพย์ทางธรรมก็ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นฆราวาสแต่ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เพราะนั้นอยู่ที่ศรัทธาวิริยะความเพียรมีไหมศรัทธามีไหมสติฝึกไหมสมาธิทำไหมปัญญาทำไหมไม่ได้บอกเลยว่าเป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวชคนคนหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้คุณมี5อย่างนี้ไหมหลุดพ้นได้แล้วนะอย่างนี้
อาจารย์คะเข้าใจว่าสิ่งที่ ทั้งเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบเนี่ยจริงๆแล้วดิฉันอยากจะบอกกับคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยแต่มีคนรอบข้างปฏิบัตินะ แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้พวกนี้เป็นอะไรกันไปหมดอย่างเงี้ยนะคะว่าให้เข้าใจมากขึ้นเชิญเลยค่ะ
ดีเลยค่ะขออนุญาตนะคะท่านคะเบสิกเลยค่ะอนุบาลเลยค่ะว่าจะเริ่มต้นทำอะไรค่ะ
รู้ลมหายใจเข้าออกไปแค่น
ั้นแค่นั้นเองเหรอเจ้าคะ
แค่นั้นเองนะ
อย่างพี่สาวนี่เขาจะเริ่มต้นด้วยการฟังเทปธรรมะอะไรเงี้ยค่ะโยมก็ทำไม่เป็นก็ไม่จะสอนก็ยังไง
เป้าหมายโยมจะเอาอะไรอ่ะโยมฟังเทปธรรมะธรรมะถูกหรือธรรมะผิดถ้าธรรมะถูกไม่มีปัญหาพุทธวจนะหรือเปล่าใช่ไหมถ้าโยมคิดว่าธรรมะทุกอย่างถูกหมดโยมพลาดละเพราะพุทธเจ้าบอกว่าให้ฟังเฉพาะคำตถาคตพุทธวจนะนะเพราะนั้นความเห็นโยมไม่ตรงกับพุทธเจ้าละโยมต้องปรับความเห็นให้ตรงกับพุทธเจ้าก่อนจึงถามว่าโยมจะเอาอะไรในชีวิตใช่ไหมถ้าต้องการ เอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองเหตุปัจจัยของการได้คืออะไรพุทธเจ้าบอกศีลดีสมาธิดีนะประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาญาณอยู่ในสุญญาคารวัตสี่อย่างนี้เธอจะได้ทุกอย่างตามปรารถนาโยมต้องการหลุดพ้นหยิบมรรควิธีมรรคมีองค์8ไปทำมรรคองค์8ง่ายๆทำอะไรละนันทิคือความเพลินรู้ลมหายใจเข้าไว้จบแล้วนะเพราะนั้นโยมจะเอาอะไรแค่ไหนโยมบอกมาใช่ไหมนั้นถ้าโยมบอกคุมคุมมันก็ได้คุมคุมแล้วโยมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรคืออะไรใช่ไหมอย่างนี้นะนั้นถ้าง่ายสุดก็คือไปนั่งรู้ลมหายใจนะแค่นี้มันได้แล้วนะจิตหลุดจากลมไปละความเพลินกลับมารู้ลมหายใจแค่นี้เข้ามรรคผลนิพพานได้แล้วนะ
อย่างคุณพี่เมื่อกี้นมัสการถามก็คือว่าอย่างอนุบาลมากๆก็เป็นโชคดีเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะที่ว่ามาเจอพุทธวจนะแล้วที่ฟังอยู่ไม่ใช่พุทธวจนะก็ควรจะดีลีทสิ่งที่ไม่ใช่แล้วเลือกพุทธวจนะก่อนก็หมายถึงคุณพี่อนุบาลก็จะได้ไต่เต้าไปตามสเต็ปตรงนี้ในฐานะที่สมัยก่อนตัวเองก็ไม่ได้ฟังพุทธวจนะมาก็นั่นก็หมายถึงโยมขออนุญาตสรุปตรงนี้ไม่ทราบว่าชัดเจน
ก็เรามาทำอย่างนี้เรามาทำตามความเห็นใครล่ะโยมเรามาทำตามความเห็นพระศาสดาโยมกราบศาสดาทุกคืนเลยแต่โยมไม่รู้ว่าศาสดาสอนอะไรศูนย์เลยการกราบของโยมเนี่ยเป็นศูนย์เปล่านะพระศาสดาสั่งให้ฟังความเห็นตถาคตฟังคำพูดตถาคตแต่เรากำลังไปฟังคำพูดคนอื่นแค่นี้ก็ศูนย์แล้วพลาดแล้วนะคนหนึ่งให้แผนที่ที่ถูกอีกคนยื่นแผนที่ผิดมาให้โยมหยิบแผนที่ผิดไปผิดตั้งแต่ก้าวแรกแล้วใช่ไหมนั้นเราไม่ได้ทำตามความเห็นเราเองทุกอย่างใช้ความเห็นศาสดาหมดพระตถาคตตรัสว่าอย่างไรทำตามนั้นนะถ้าท่านบอกให้ไปศึกษาคำคนอื่นงั้นเราไปศึกษาคำคนอื่นกันอย่างนี้ใช่ไหม
มรรควิธีที่ง่ายที่สุด ก็คือให้อยู่กับลมหายใจให้รู้ ลมหายใจเข้าออก นะคะ เผื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สนใจอยู่เหมือนกัน ที่ท่านทำกันทุกวันทั้งก่อนรายการแล้วก็จบรายการนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านบอกเลยใช่ไหมคะ
คือมรรควิธีที่ง่ายเนี่ยเรารวมไว้ให้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะการพิจารณาผัสสะอานาปานสติละนันทินะสักแต่ว่ารู้สติปัฏฐาน4 5วิธีของคนเจ็บป่วยใกล้จะตายนะพิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในนะสอนกับคนแก่เจ็บป่วยนะ สอนกับมาลุงกยบุตรอายุมากแล้วบอกว่ามาลุงกยบุตรเห็นอะไรสักแต่ว่าเห็นได้ไหมได้ยินอะไรสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสธรรมลมมาก็สักแต่ว่ารู้ไปทำแค่นี้ตัวตนเธอก็ไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ผู้เจ้าตัดไว้หมดแล้วโยมโยมไม่ศึกษาคำศาสดาตัวเองจะศึกษาคำใครพระศาสดาเป็นสัพพัญญูเลิศที่สุดกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวซึ่งสาวกก็ทำไม่ได้คำพระองค์ไม่มีการขัดแย้งคำพระองค์พูดทีเดียวเป็นอากาลิโกมาตรฐานสูงสุดเลยโยมจะไปตีกอล์ฟโยมจะไปเรียนกับคนตัดหญ้าไหมหรือโยมจะเรียนกับโปรกอล์ฟที่เก่งที่สุดโยมก็ต้องเลือกคนที่เก่งที่สุดโยมศึกษาพุทธศาสนาใครเก่งที่สุดในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าโยมเรียนกับพระเจ้าโดยตรงเลยจบหมดปัญหาและเป้าหมายของโยมก็จะสำเร็จตามนั้นคือความหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายเห็นไหมนั้นมรรคพิธีที่ง่ายเรารวมไว้ให้ในนี้แล้วนะอย่างนี
้ค่ะก็มีอยู่หลายวิธีแต่พูดถึงว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ดิฉันขออนุญาตไม่แก่นี่ใช้วิธีมาลุงกยบุตรได้ไหมคะ
ได
้มาลุงกยบุตรเนี่ยอายุสักเท่าไหร่กันคะ
โอ้น่าจะ80 90ละมั้ง
เพราะดิฉันชอบที่บอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินและอะไรอีกอันนะคะท่าน
รู้ได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางใจขึ้นมานะส
ั
มผ
ั
สทางกายร
ู้
ธรรมลมด้วยใจ
สัมผัสอะไร
ใช่ทุกผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการ
เพราะฉะนั้นขณะนี้ดูรายการอยู่เนี่ยอาจจะโหเห็นท่านอาจารย์ศรัทธามากเลยอย่างนี
้
ต้องวางศรัทธามั้ยคะท่าน
อ๋อวางได้แต่ปฏิบัตินะ
ค
่
ะคือ
ทีนี้อันดับแรกเนี่ยโยมถ้าโยมวางในสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์แสดงว่าโยมพลาดโยมต้องการจะข้ามฟากจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนะโยมต้องศรัทธาเรือก่อนถ้าโยมปล่อยเรือโยมก็หมดสิทธิ
์
ตั้งแต่แรกโยมต้องอาศัยเรือจนกระทั่งข้ามฟากไปได้โยมต้องอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก่อนแล้วถึงฝั่งแล้วปลอดภัยโยมจะโยนทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้
แล้วสมมตินะคะเกิดเห็นหน้าดิฉันนี่ไม่ชอบเลยนะคนดูเนี่ยควรทำยังไงคะถึงจะสักแต่ว่าค่ะ
โยมก็มีหน้าที่ปล่อยวางโยมได้ประโยชน์จากการพูดของโยมไหมถามว่าถ้าคนฟังได้ประโยชน์จากการพูดของโยมนะโยมต้องวางความเกลียดความชอบไม่ชอบไว้ก่อนเอาประโยชน์ก่อนใช่ไหมถ้าเขาพูดเป็นธรรมเป็นวินัยเราต้องฟังแม้แต่มีคนมาติเราก็ตามพุทธเจ้าบอกให้เธอตั้งใจฟังนะอย่าพึงโกรธเขาถ้าเธอไปรีบโกรธเขาเธอจะรู้ไหมว่าเขาพูดผิดพูดถูกอย่างไรเธอต้องตั้งใจฟังและกำหนดเนื้อความเขาให้ดีนะมีสติสัมปชัญญะนะจากนั้นก็บอกไปว่าสิ่งนี้เป็นยังไงมีในเราไม่มีในเราสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดยังไงมาตรฐานคืออะไรพุทธวจนะคำของพระศาสดาเป็นมาตรฐานอย่างนี
้ค่ะแต่ถ้าเกิดเห็นแล้วบังเอิญแหมชอบแล้วค่ะรู้สึกแหมมันถูกจริตมากเลยทำไมชอบเยคนนี้จังเลย
ก็ต้องน้อมนำคำสอนที่คนคนนั้นเนี่ยถ่ายทอดคำพระศาสดาเนี่ยเอาไปปฏิบัติ
ค่ะ
พุทธเจ้าบอกเธอต้องมีธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีมีภาวนาราโมมีการภาวนาเป็นที่มายินดีถ้าโยมยินดีเรื่องพวกนี้แล้วโยมรีบทิ้งก่อนโยมจะได้ภาวนาไหมไม่ได้ภาวนานะปหานาราโมมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีนะอัพยาปชาราโมมีการไม่พยาบาทเบียดเบียนเป็นที่มายินดีก่อนนะปวิเวการาโมมีความไม่วิเวกนะมีความวิเวกเป็นที่มายินดีก่อนอย่างนี้ถ้าโยมรักความยินดีในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยความดีมันจะมีการกระทำขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นขั้นตอนในการละศรัทธาละความยินดีมันมีขั้นมีตอนของมันนะศรัทธาอาศัยก่อนคนจะรู้ตามซึ่งสัจธรรมพุทธเจ้าบอกมี12ขั้นตอนเธอต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหามีการเข้าไปนั่งใกล้เนี่ยมานั่งใกล้ละเงี่ยโสดลงนะแล้วก็ฟังซึ่งธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็เอาไปใคร่ควรพิจารณาในความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะนะความเพียรพยายามผู้มีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนนั้นถ้าโยมไม่มี12ขั้นตอนนี้ถามว่าแล้วจะรู้ตามซึ่งสัจธรรมได้อย่างไรนะ
คือหมายถึงว่าต้องสร้างเหตุ พื่อที่จะทำให้เรา
สามาร
ถรู้ตามที
่สิ่งทำแต่พอเราไปตัดเหตุที่จะนำไปสู่สิ่งนั้นก็เลยไม่ต้องได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องรู้โยมซื้อกล้วยมากินนะซื้อมาจากตลาดเสร็จแล้วโยมก็ถามว่าคุณติ๋วคุณซื้อกล้วยไปทำอะไรบอกเอาไปกินเปลือกคุณกินด้วยไหมบอกไม่กินแล้วหิ้วเปลือกไปทำไมก็มันจะไม่ถึงเวลากินใช่ไหมก็ถึงเวลาเราค่อยทิ้งสิใช่ไหม
สาธุก็ดีนะคะง่ายกับการจำดีค่ะอันนี้เป็นธรรมะกล้วยๆนะคะวันนี้โดยมักวิธีที่ง่ายถ้าจะเลยสมมติกล้วยก็เท่ากับว่าแล้วแต่ว่าจะฉวยวิธีไหน
uh-huh.
แต่สำหรับวันนี้ตัวอย่างเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายๆ
uh-huh.
นะคะดังนั้นเรื่องสักว่าเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย
uh-huh.
มากกว่า uh-huh. ก็เลยไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดว่าสมมุติให้ง่ายกว่าที่ท่านอาจารย์พูดนะคะเพราะว่าดิฉันก็ภูมิธรรมยังไม่สูงทีนี้ถ้าสมมุติเกิดเห็นดอกไม้ที่ชอบใจ
uh-huh.
นะคะ เห็นดอกกุหลาบ ดอกนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าเราเคยเห็นเนี่ยนะมันจิตมันจะคิดไปเลยคราวนั้นมีใครที่เรามีอิทธิพลกับเราสูงให้ดอกไม้เราเงี้ยเราก็แค่เห็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะว่าเห็นแล้วสวยได้ไหมคะดอกไม้นี่สวยแต่จบ
ใช่
ไม่ได้ไปปราบปลื้มยินดีต่อ
รับรู้แล้วเราก็วาง
ค่ะนะพอได้กลิ่นดอกไม
้
ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะหอมจังเลยโหกลิ่นนี้ชอบเลยชอบที่สุดในโลกคิดว่าไม่มีกลิ่นไหนเท่ากับกลิ่นนี้อีกแล้ว
อ
ันนี้ก็ได้กลิ่นแล้วทำไงคะมันได้ไปแล้วนะคะมันเป็นธรรมชาติจมูกเรายังไม่เสียค่ะท่านอาจารย์
ใช่ใช่
มีอยู่แต่ว่าไม่เกิดราคะ
ต้องไม่มีราคา
ก็ปล่อยวางไง
ค่ะ
พุทธเจ้าจึงบอกว่าอะไรความพอใจไม่พอใจน
ะ
อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเกิดมาแล้วทำยังไงดับให้เร็วดุดอะไรกระพริบตาหรือบุรุษดิดนิ้วปั๊บอารมณ์นั้นต้องหายไป
ปัญหาคนเราเนี่ยที่ใกล้ชิดตัวเองแล้วหน้าที่จะเกิดง่ายมากที่สุดคือเรื่องการกินนะท่านคะเพราะว่าไอ้ดอกไม้นี่ยังบางวันอาจจะไม่ได้ดมไม่ได้เจอ
uh-huh.
แต่ว่ากินเนี่ยมันกินวันละหลายมื้อด้วย
uh-huh.
ใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่ก็เนี่ยมีของอร่อยกับไม่อร่อยมีสองอย่างมันเสียรสชาติ ชีวิตหมดเลยนะคะท่านอาจารย์มัน
โยมเรื่องการกินไม่ใช่เรื่องยากโยมจะกินของอร่อยก็ได
้ผ
ู้เจ้าสอนอย่างเดียวโภชเนมตัญญุตากินพอดีโยมอยากซื้อของอร่อยมากินกินไป
ยากมาก
แต่ถ้าโยมกินเกินพอดีผิดแล้วแต่ถ้าโยมบอกว่าเราจะขัดกิเลสด้วยการเลือกของไม่อร่อยมากิน
ค่ะ
นะแต่โยมกินเกินพอดีก็ผิดอีกแค่คุมความพอดีแค่นั้นเองอยากกินของอร่อยกินไปนะ
ถ้าจะเขาไม่ต้องอย่างนี้ด้วยหรอคะสมมติมันอร่อยมากเราก็ต้องไม่ไปตื่นเต้นกับมันมากมันเหมือนกับว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้ได้กินก็ดีมันก็อร่อยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
แต่ชีวิตโยมต้องดำรงอยู่ไงใช่ไหม
ค่ะ
ชีวิตเราต้องดำรงอยู่ยังไงเราก็ต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยผ่านร่างกายไปไหลเข้าไหลออก
บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราทำไมต้องไปทรมานตัวเองฝืนธรรมชาติขนาดนั้นแต่ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่ามันเป็นการหักอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
ใช่
มันเป็นเหตุที่ช่วยไหมคะจะทำให้เราเข้าถึงภูมิธรรมเจริญในการปฏิบัติมากขึ้น
ก็เราจะลดความอยากเราควบคุมความอยากได้ไง
น
ะ
อันนี้หมายความว่าแบบต้องจากความดีแล้วเนี่ยเราต้องไม่ไปติดใจในแบบอะไรแบบรสชาติของมันถึงกับเราจะต้องหามากินเนี่ยอันนี
้แค่การพอดีเนี่ยเราวางการติดใจในรสชาติได้แล้วถ้าโยมวางไม่ได้โยมจะกินเกินพอดีพอดีเป็นยังไงพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อย
งั้นเท่ากับสมมุติทุเรียนลูกนี้อร่อยมากกว่าทุกลูกที่เคยซื้อมา มีตั้งหลายภูแต่พอดีของเราคือแค่2เม็ดต้อง2เม็ดพอ
ก็วัดปริมาณที่ท้อง
ใช่มั้ยครับ
ไม่มันอาจจะมีอาหารอื่นใช่มั้ยมันอาจจะมีอาหารโน้นอาหารนี้ใช่มั้ยเสร็จแล้วก็อ่ะเนี่ยอันเนี้ยทุเรียนเนี่ยของชอบเลยขอตบท้ายหน่อยแต่เกิดถ้าโยมแหมมันอิ่มแล้วโยมวางได้ไหมถ้าโยมวางได้โดยเอาการอิ่มเป็นเกณฑ์นะว่าเราพอดีแล้วล่ะนะเราจะไม่กินเกินพอดีแค่เนี้ยโยมละความอยากความอยากทางลิ้นเนี่ยละได้ทันทีเลยเพราะนั้นพุทธเจ้าพูดเนี่ยโอ้โหมันครอบคลุมมากโยมคุมตรงนี้อย่างเดียวความพอดีแค่นั้นเองเรื่องการกินเนี่ยไม่ได
้ค่ะ
ใช่ละโดยอัตโนมัติเลย
ก็ อาจจะขอลงรายละเอียดมากไปนิดนึงนั่นเป็นเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องทำกันอยู่แล้วสัมผัสอยู่แล้ว
uh-huh.
ถ้าหากว่าเราปฏิบัติต่อสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วอย่างถูกต้องเนี่ยจะได้ไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยกับการปฏิบัติอย
่
างอื่นนะคะก็เป็นการประกอบ